Zaporižas atomelektrostacijā ir atslēgts viens no trim strādājošajiem energoblokiem pēc vakar notikušajām apšaudēm elektrostacijas tuvumā, šodien paziņoja Ukrainas Nacionālais atomenerģijas uzņēmums Enerhoatom. Ukraina apgalvo, ka Krievijas karaspēks divreiz apšaudīja teritoriju netālu no Zaporižas atomelektrostacijas. Pirmajā apšaudē esot bojāta augstsprieguma līnija, bet otrās apšaudes rezultātā nopietni ir bojāta slāpekļa skābekļa stacija, joprojām pastāvot ūdeņraža noplūdes un radioaktīvo vielu izkliedes risks. Krievijas karaspēka okupētās Enerhodaras pilsētas, kur atrodas Zaporižas atomelektrostacija, mērs Dmitro Orlovs sacīja, ka pēc apšaudēm vietējie iedzīvotāji ir panikā un daudzi gatavojas evakuēties. Orlovs arī apgalvo, ka Krievijas karaspēks atomelektrostacijas teritorijā glabā smagos ieročus, ar kuriem apšauda Ukrainas armijas pozīcijas. Savukārt Krievijas interneta izdevums The Insider raksta, ka iebrucēji varētu būt mīnējuši Zaporižas atomelektrostacijas teritoriju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka uzbrukumi Zaporižas atomelektrostacijai radīja apdraudējumu visai Eiropai.
Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту це відвертий, зухвалий злочин, акт.
Tā ir lielākā atomelektrostacija mūsu kontinentā, un šī objekta apšaudīšana ir atklāts nekaunīgs noziegums, terorakts. Krievijai ir jāuzņemas atbildība par draudiem atomelektrostacijai, un tas nav tikai vēl viens arguments par labu tam, lai Krievija atzītu par valsti terorismu atbalstītāju, tas ir arguments par labu bargu sankciju noteikšanai pret visu Krievijas atomindustriju, sākot no Rosatom un beidzot ar visiem saistītajiem uzņēmumiem un privātpersonām. Tas ir jautājums par drošību. Tas, kurš rada kodoldraudus citām valstīm, noteikti nav spējīgs droši izmantot kodoltehnoloģijas.
Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoljaks paziņoja, ka Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai un Apvienoto nāciju organizācijai ir stingri jāpieprasa Krievijai izvest karaspēku no Zaporižas atomelektrostacijas un jānodod tās kontroli īpašai komisijai. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Josefs Borrells nosodīja Krievijas militārās provokācijas Eiropas lielākās atomelektrostacijas tuvumā un pieprasīja nodrošināt Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertiem pieeju elektrostacijai. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ieiet jaunā fāzē, tā uzskata Lielbritānijas militārie izlūkdienesti, viss liecinot, ka Krievijas karaspēks turpmāk galveno uzmanību veltīs karadarbībai Ukrainas dienvidos, kur valsts aizstāvji īsteno sekmīgas pretuzbrukuma operācijas. Sagaidāms, ka tuvākajās nedēļās smagākās kaujas norisināsies 350 km garā frontes posmā, kas stiepjas no Zaporižas apgabala līdz Hersonas apgabalam. Savukārt britu izdevums The Times raksta, ka Krievija Ukrainas dienvidos ir sapulcējusi aptuveni 25 tūkstošus karavīru, kuru uzdevums būs ielenkt Mikolaivas pilsētu. Pašlaik frontes līnija atrodas aptuveni 2 km no pilsētas robežām. The Times raksta, ka Mikolaivas ieņemšana esot būtiska, lai Krievijas karaspēks varētu virzīties uz Odesu. Pagaidām nekas neliecina, ka Krievijas uzsākto karu Ukrainā varētu izbeigt diplomātiskā ceļā. Tomēr šādas cerības neatmet Turcija, kas cenšas ieņemt vidutāja pozīciju starp karojošajām pusēm. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņojis, ka viņš vakar tiekoties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, piedāvājis Kremļa saimniekam tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Erdogans esot pārliecināts, ka šajā karā nebūšot uzvarētāju, bet mieru varēšot panākt tikai pie sarunu galda. Savukārt Erdogana padomnieks Fahretins Altuns paziņojis, ka karš Ukrainā nebeigsies, ja pasaule ignorēs Krieviju. Viņš arī sacīja, ka atsevišķi Turcijas sabiedrotie nevēloties, lai karš Ukrainā beigtos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.